Posloucháte Jedničky a nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT.
Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, který děláme s Fakultou informačních technologií a který se jmenuje příznačně Jedničky a nuly. Dnes tady je kolega, kamarád, úžasný kluk, ohromná bedna, ke které vzhlížím v mnoha aspektech. A není to nikdo jiný než inženýr Adam Besecký, který je vedoucí laboratoře grafiky a herního designu na FITu ČVUT a který nám bude odpovídat na otázku, jak je složité si vytvořit vlastní počítačovou hru. Adame, já tě vítám.
Ahoj Sáro, ahoj posluchači.
Ahoj Adame, tak prosím tě, já jsem takovej gamer na baterky, že jako jsem hrála Need for Speed a Lara Croft asi před 25 lety, takže ani nic z toho mi nešlo, takže se tě chci doptat jako na pár takových tajů počítačových her, které jsou mi zatím úspěšně skryty, ale začnu samozřejmě u tebe, jak jsi se k počítačovým hrám vůbec dostal?
Tak já jsem se k těm dostal velice záhy, bylo to těsně po revoluci, protože měl jsem to štěstí, že moje rodiče potřebovali počítač na účetnictví. To byla ještě doba, kdy počítači neposkytovali žádnou přidanou hodnotu oproti třeba kalkulátorům nebo psacím strojům. Takže díky tomu někdy ve svých 2-3 letech, na začátku 90. let, jsem se dostal k prvním hrám. A nesmírně mě to nadchlo, že jsem začal ty hry hrát už právě od toho útlýho věku až... Jsem pak i se začal orientovat víc na ten vývoj, začal jsem zkoumat, co vlastně stojí za tím vývojem, co stojí za tou, co se skrývá pod tou pokličkou těch her a vytvářel jsem nějaký pak mini projekty, mini hry. Nakonec jsem se pak dostal nakonec na FIT ČVUT, kde o tom i se snažím přednášet a sdílet nějaké svoje zkušenosti. Takže moje začátky jsou někde kolem roku 92-93, kdy jsem začal hrát první hry.
No ty jsi úplně, jak by to nazvali ve světě startupů, early adopter. Tady v tom případě.
Možná z hlediska druhé generace hráčů, právě která se etablovala těsně po té revoluci.
No jasně. Je to úžasný, protože vlastně ty hry, my jsme spolu jenom, aby měli posluchači kontext, tak Adam úžasným způsobem vypomáhal právě i s naší výzkumnou skupinou Chaos, kde nám jako pomáhal nějakým způsobem, nebo vůbec jako je to do určitý míry i jeho mentální dítě dát dohromady tu strukturu té platonské obce, jaký by tam měly být vlastně dynamický vztahy, jak by to tam mělo fungovat mezi lidmi, jak by měla vypadat ta komplexita vlastně té hry, té polis a i v rámci tady toho, tak mě přijdou počítačové hry krásný, protože ta hra protíná naprosto všechny obory, ať už je to evoluce, nebo moje milovaná archeologie, nebo vlastně vývoj, nebo i umělá inteligence, tak ta hra je jako velmi klíčový pilíř. Tak když se podíváme vlastně na to, jak koncept hry je univerzální, tak ty se věnuješ, jestli se nemýlím, na FITu hlavně architektuře her, což je taky vlastně velmi jaký hezký interdisciplinární obor, tak jak k tomu vlastně přistupuješ, když ty studenty učíš? Jako jaký základy je učíš, vlastně z jakých principů vycházíš?
Já když jsem ten předmět zakládal, což bylo v roce 2017, tak tehdy ještě neexistovalo tolik materiálu jako dneska a většina těch materiálů se zabývá vyloženě takovým tím how-to návodem, jak si vytvořit vlastní počítačovou hru, ale neukáže těm lidem proč. Neřekne těm lidem proč, ale neřekne těm lidem nic z hlediska architektury, z hlediska těch kompozitních částí. Spíše to o tom, máme tuhle hru, tohle si naprogramujete v rámci tohohle kurzu. A já jsem se to snažil koncipovat trošku jinak, odlišným způsobem a ukázat těm lidem na konkrétních příkladech, jak se tahle věc dá vytvořit, nebo jak se může vytvořit, co tam může probíhat za procesy, jak uvnitř z hlediska toho programování, tak i v rámci třeba nějakého designu, nějakých těch mechanik. Takže já o těch hrách uvažuji ve dvou směrech. Jednak z hlediska té technické části, jaký by tam mohly být náležitosti, technikálie, a pak i z hlediska toho design principu, to znamená, jak asi nad tím ten člověk, ten autor uvažoval a co se tam snažil reflektovat třeba i, když tam někdo se snažil otisnout nějakou svou identitu, nebo když se tam někdo snažil v té hře zanechat nějaké svoji životní filozofii, svoje myšlenky a tak dále.
Mm-hmm. A máš třeba nějaký konkrétní příklad, třeba jako nějaký use case, který tebe osobně tady v tom fascinuje?
Mě hrozně fascinují indie hry, obecně. protože to jsou většinou právě ty projekty, pro který se někdo hrozně nadchne, věnuje tomu obrovský množství času. Hmm. Bohužel je to opravdu třeba commitment 1000+ hodin, 3000+ hodin, což pro představu za 1000 hodin se člověk naučí nový jazyk, skoro plyně, nebo hrát na hudební nástroj, takže to rozhodnutí investovat ten čas do takového projektu už sám o sobě něco znamená. Spousta lidí na tom i nechala svoje vlastní nervy, svoje vlastní úspory. A jsou to právě hry, ve kterých člověk snaží se udělat maximum pro to, aby vytvořil to nejlepší, co může. Doufá je, že možná ta hra něco vydělá, možná to bude mít nějaký komerční úspěch, ale ten primární fokus je opravdu zanechat za sebou nějaký významnou stopu, když to u toho komerčního vývoje, u těch třeba AAA studií, tam to funguje trošku jinak. Tam je ta monetizace tím hlavním fokusem, zatímco myšlenka na vytvoření něčeho, co by lidi inspirovalo, to je až sekundární, druhotný. Není tam potom takový ten impact u těch jednotlivců, jako je to u toho indie developmentu. Takže já jsem velký fanoušek indie her. I kolikrát sleduju ty lidi, kteří občas postují na Facebook. Máme facebookovou skupinu IGD, Indie Games Developers. Je tam asi 25 000 členů. Tam jsem se připojil někdy před 5 lety. A právě sleduju průběžně ten progres těch vývojářů, co tam postují, že tam někdo tam vytvoří opravdu takovou velice strohý draft nějaké hry a postupem času se z toho stává opravdu už skoro production ready. Něco, co by už dokázalo, co by ten člověk mohl už dokonce dát na Steam. Trvá to právě většinou 5 let. Kolikrát se překope jak grafika, překope se i stylizace té hry, ale je pořád v tom vidět ten člověk, je v tom vidět ta osobnost, která zatím stála za tím vývojem.
Já určitě se ještě dostaneme k tomu, jak z Fitu se velmi rychle stává hnízdo indie her a jaké úžasné vlastně jako věci tady děláte, jak tomu přispíváte s GG Labem. Já ale teď si zmínil ty AAA studia, což mě samotnou vlastně fascinuje. Já od nějakého roku třeba 2012 tak sleduju takový ty let's play na YouTube, hlavně teda od PewDiePie, protože sama já jsem prostě úplně neschopná, prostě naprosto jako chtěla jsem říct spastik, ale to bych asi neměla říkat, ale prostě mi to nejde ty hry, jako neumím to ovládat, ale hrozně ráda se na ně dívám a fascinují mě ty příběhy, miluju ten jako herní svět. A právě třeba mě přišlo, že potom ty AAA studia některý, když byla třeba Quantum Break, jako nebo tady ty jako velký hry, které byly víceméně spíš film než hra, jakože ta hra byla jako extrémně nudná, tak na pár jako světlých výjimek, než je, jako je třeba Uncharted, což je jako moje samozřejmě oblíbená, tak že to ve spoustě aspektech poslední dobou pokulhávalo jako ty AAA jako studia, i když potom tam třeba byly ty problémy právě s tou monetizací, s těma mikrotransakcemi, že jako tomu šli tak jako ne úplně hezky naproti tomu trhu, že ty indie hry, jako mně přijde, že třeba teďka s nástupem AI nástrojů, tím, že vlastně i ne úplně fenomenální programátor může pomocí třeba low-code, no-code, tak jako vyrábět super své vlastní hry, když vlastně chápe ty herní principy, tak mně přijde, že by to jako tím trhem mohlo jako zajímavě zamíchat. Tak nevím, jestli máš na to nějaký názor, nebo jestli máš třeba nějaký oblíbený hry, které jsou takový vlašťovky nějakého nového směru nebo tak.
Mě třeba fascinoval teď, co vyšel Starfield. Ano, to vzbudilo takovou menší kontroverzi, protože spousta lidí to začalo brát jako takový ten korporátní produkt, že ta hra obsahuje všechno a zároveň nic. Já jsem tu hru zatím nehrál, jenom jsem se díval na nějaké ty záznamy z těch gameplayů a říkal jsem si, že tohle je takový ten otisk toho korporátního stylu, že ty hráči to hrajou, ale odejdou od té hry s takovým pocitem jako prázdnosti, neuspokojenosti, nemají z toho ten filozofický prožitek. U toho AAA developmentu, tam se tříští kolize mezi investory a mezi těmi vývojáři, mezi zákazníky, což jsou ty koncoví hráči, protože to tam jde v první řadě o tu monetizaci. A ta motivace potom leží trošku někde jinde. Díky tomu úsvitu v oblasti AI, aspoň pro ty indie developery, je tam potom obrovská výhoda v tom, že člověk už nebude potřebovat mít za sebou tým takových těch nádeníků, ale spoustu věcí může potom díky tomu si nechat vygenerovat nebo otisknout třeba svůj vlastní design, styl reprodukovat nebo dokonce replikovat tím AIčkem. A tím se možná zúží zodpovědnost těch lidí, co budou mít v tom indie týmu a zároveň to dokáže pak akcelerovat i produktivitu toho vývoje. Takže z těch třeba designérů se postupem času začnou stávat režiséři naopak těch jejich produktů, těch jejich her, kdy oni akorát budou v sobě formovat ty myšlenky, ty svoje nápady, ty koncepty a jednak za pomoci těch AIčkových nástrojů budou schopni vygenerovat ten svůj vlastní svět, ať už to jsou herní mechaniky, ať už to jsou grafické styly a zároveň budou mít spoustu času nad tím se budou mít spoustu času na to se zamyslet, jak tu hru budou chtít koncepovat, jak tu hru budou chtít potom představit té veřejnosti.
Mm-hmm. No to já teďka vlastně, abych jenom rychle navázala nějakou anekdotou, tak teďka jsem, ono už je to tyjo, pár, jako hodně měsíců, tenhle rok nějak hodně utek, ale jsme byli na Comic Conu, kde právě mluvili, já chápu, že to je jako kontroverzní osoba, ale jako v tom gamingu je prostě jako úžasný. Dan Vávra tak mluvil o Kingdom Come a vlastně jak tam pomáhá AI nástroje s dubbingem. Jak to trvalo hrozně, že dlouho jako vytlačit některé ty dubované verze, nebo jako v různých jazycích právě Kingdom Come, že to AIčko to prostě třeba jako stokrát jako snížit ty náklady a ten čas jakoby těch dabérů, že to dokáže jako modulovat ty hlasy, jo. Aby to nebylo jak v Oblivion, hello kind sir. Jo. Takže,
ano.
Takže jako mě osobně tady to nadchává, protože myslím, nebo byla bych ráda, aby trošku jako se zpestřil, jakoby ten herní průmysl je pro takovýho jako Niemanda, jako jsem já, který třeba nesleduje nebo nemá ten prst na půzu jako těch indie games. A ještě se zeptám, je třeba nějaká hra teďka, ze který jsi jako fakt nadšený, na kterou se třeba jako buď nemůžeš dočkat, až vyjde, nebo která vyšla a ze který jsi úplně vedle?
Já se hrozně těším na Hellblade 2.
Aha, aha.
Hrál jsem jedničku s podtitulkem Senua's Sacrifice, aha, což vyšlo v roce 2017. A je to jedna z těch her, která je na pomezí mezi indie developmentem a už tím, řekněme, AAA games, protože ten budget byl tuším nějakých 10 milionů dolarů, ale pořád to byl ještě skromný tým v té době, který vytvořil unikátní hru, která se snažila tomu hráči opravdu poskytnout, řekněme, nevšední psychologicko-filozofický zážitek. Je to příběh o dívce, která je postižena psychózou, takže i se doporučuje si tu hru zahrát se sluchátky, díky tomu, že na tebe potom chodí ty hlasy, mluví na tebe ze všech stran, hlasy, který tě nabádají, co máš dělat a tak dále. Je to hra, myslím, že to bylo v Unreal Engineu, takže si zakládala na nějaké fotorealistické grafice. A tohle je hra, která mě v podstatě historicky nadchly jenom tři hry za můj život. Byl to Doom.
Mm-hmm.
Zažil jsem to období, kdy vyšel v rok 94, nebo začátek roku 94, což byl takový zážitek, že já si dodnes pamatuju ten celý den, co jsem ten den dělal, jak ten den probíhal. Pak to bylo GTA 3, někdy na přelomu let 2002-2003. To bylo to překlenutí do 3Dčka, že najednou je ten otevřený svět a bylo to taky úžasný. A pak právě ten Hellblade, což bylo někdy, já jsem to hrál asi s ročním zpožděním. A teď se těším na dvojku, která má být příští rok právě. A ta má být zase, myslím, že 8-10násobný budget, takže viděl jsem pár trailerů i kousek toho gameplay. Vypadá to, že je to na dobré cestě, takže uvidíme, jak se to nakonec vyvine.
Já se tě teďka zeptám, zase přišel trochu zpátky na ten předmět. Než se dostaneme možná jako do nějakých detailů toho předmětu, tak ty seš neuvěřitelný v tom, s Radkem Richterem tady děláte skvělé věci, že hrozně aktivizujete tu studentskou komunitu a vlastně děláte to takým správným Monty Pythonovským způsobem, jako nekonvenčně, já tady to miluju a zároveň jako chcete, aby to ty lidi i reálně bavilo, ta výuka. Aby to nebylo jenom se to namemorovat na zkoušku, ale aby to opravdu jako ty lidi uměli. A za tím cílem tak děláte spoustu různých aktivit a já tě je nechám představit, protože chci, aby i tady to využil jako svoji propagační platformu, co nejvíc studenty namotivovat do toho skvělého předmětu.
Tak já začnu hlavně tou laborkou, která spousta lidí neví, že vlastně existuje. To je místnost 1455, 14. patro, jmenuje se to GG Lab. A je to právě ta místnost, kam se snažíme umisťovat všechny ty instalace, interaktivní zdi, interaktivní stoly. Teď jsme tam přinesli akvárko, které se zadní projekcí, kde se tam potom nabízí možnost projektovat nějaký 3D animace, dát tam digitální rybičky, cokoliv. Prakticky to většinou necháváme na studentech, pokud přijdou s nějakými nápady. A taky to používám jako místnost právě pro organizaci nějakých těch eventů typu Game Jam. Teď bude Unihack někdy v listopadu, myslím, že 17. listopadu, který se snažíme taky teď představit na herní vývoj poprvé asi po teď bude, myslím, že třetí běh. A Co se týče toho předmětu, teď vlastně také, to učíme v tom GG Labu, tak je to architektura počítačových her. V přípravě je design počítačových her, takže už budeme mít dva předměty. A cílem toho předmětu je v podstatě naučit studenty jednak práci s těmi nástroji, co se používají při tvorbě her, ale zároveň i porozumět těm architektonickým konceptům. To znamená programování, návrhovým vzorům, těm různým patternům, technickým postupům, porozumět třeba, jak funguje multiplier, jak to vůbec funguje, jakým způsobem tam ta synchronizace se může modelovat a tak dále. A právě proto, že ten předmět tak se vyvíjel, tak jsem se pak snažil, musel jsem ho každý rok skoro předělávat, což mimochodem pro lidi, kteří se snaží, nebo kteří plánují založit nějaký předmět, tak je to strašná dřina. Většinou se zahodí první dva roky a teprve ten třetí se to nějak stabilizuje. A já jsem se právě uvědomil, že ty technické věci strašně rychle zastarávají. To, co já třeba dneska řeknu nebo doporučím, tak za měsíc neplatí. A proto jsem se pak snažil do toho předmětu postupně zapracovávat ty designerské aspekty, které mají třeba 20 i 40 letou platnost, to, co vymýšlelo Nintendo v roce 82, pořád ještě dneska platí, proto třeba, když se vyučují základy designu, tak to jsou pořád ty staré hry z typu Super Mario, Zelda, kde jsou ty základní mechaniky. Takže ten předmět potom se nafukoval a nakonec jsme to přetavili do dalšího předmětu, co poběží teď v létě poprvé, s názvem Design počítačových her. Takže my vedle architektury tu máme ještě design počítačových her a je tam spousta příležitostí, jak tam připravit nějakou instalaci, případně tam něco narychlo zprovoznit ad hoc, když tam bude nějaká akce pro veřejnost nebo jenom interní pro studenty.
Adame, super. Jako já si přeju, abych byla dostatečně nadaná na to, abych se k vám na ten předmět sama mohla přihlásit. Ale vlastně vy dáváte lidem vůbec jako možnost se do toho jako zapojit a nahlídnout tak jako beztrestně pod pokličku. A jeden tady ten úžasný event, který děláte, tak je Game Jam. Prosím tě, řekni nám, co to je, jak to probíhá, jak se to organizuje a i jaký byly třeba úspěchy v minulosti.
Game Jam je iniciativa, která vznikla během covidu, nebo vlastně těsně před covidem, a já jsem měl tu čest být jedním z prvních účastníků dokonce, já jsem se tenkrát ještě přihlásil, ozvalo se mi pár studentů, že hledají jednoho člověka do týmu, takže jsem měl tu zkušenost i z pozice toho účastníka, tenkrát to běželo 24 hodin, což se pak zjistilo, že není úplně ideální, protože když je to 24, tak je lepší nespat a opravdu jet v kuse těch 24 hodin. A po covidu jsme to potom organizovali už na 48, to znamená dva dny přes víkend i s přespáním. Nejenom studenti, ale měli jsme tu i pár absolventů, měli jsme tu i pár lidí, kteří úplně z ostatních fakult, z jiných škol, dokonce i někdo ještě ze střední školy, takže myslím, že si to velice užívali. Vzniklo i několik velice zajímavých her, řada z nich se těší poměrně vysoký popularitě na itch.io, to byl také jeden z požadavků, potom nakonec to releasenout právě na téhle platformě, takže věřím, že to byl event, který měl úspěch a teď přemýšlím, jak to uchopit dál, jestli to nechat tak, jak to je, nebo to ještě dál škálovat, případně jestli by nestálo za to vytvořit ty eventy 2, proto ještě uvažujeme s Ondrou Brémem, že bychom ten Unihack využili, který se teď má konec toho 17., že bychom ho využili jako alternativní game jam pro lidi, kteří by měli, řekněme, větší ambice, že bychom to otevřeli i mezinárodnímu publiku a možná to pak ještě nějak dál škálovali do budoucna.
Adame, je nějaká třeba hra, která tebe nadchla, protože jak jsme tady mluvili o těch AAA studiích, tak myslím, že je to bohužel takový fenomén toho Big Techu a celý té centralizace těch jako technologických gigantů, ač doufám, že se to začne trošku lámat a že se začne celý ten technologický trh trošku decentralizovat a zaměřovat i na ty menší hráče, tak kor jako u nás v Čechách, tak my máme často jako nízký sebevědomí, neumíme se tak dobře prosadit. To, co v Americe oni vydají, aniž by tu hru vůbec měli, nebo vydají přesně takový ten trailer herní a potom to hraješ a je to prostě 2D močka, která nefunguje nebo se seká, tak je třeba nějaká hra, kde jsi řekl, že my jsme to ale Češi šikovnej národ, že tě fakt jako nadchla třeba z toho game jamu, že aby jsme i namotivovali ty studenty, že i jako z jejich rukou, byť si myslí, že jsou třeba jako moc malí páni, tak může vzniknout něco úžasného, co potom můžou jako světově se jako s tím může roztrhnout pytel. Tak jestli třeba za tebe osobně nějaká ta hra z Game Jamu, co si takhle jako hrábneš do paměti, že tě třeba nadchla?
Mě nadchla celá řada her. Většinou to bylo od toho prvního momentu, kdy já si řeknu, tady je zkrátka vidět ten effort, že někdo o tom uvažoval, někdo o tom přemýšlel a dává to nějakým způsobem smysl. Už od toho prvního momentu, což je nesmírně problematicky během 2 dnů vytvořit něco, co opravdu jako je dobře naškálovaný, dobře napejsovaný, dá se to hrát, není to úplně rozbitý. A tohle většinou bývá doménou těch dvourozměrných her. Statisticky, co u nás vyhrávalo, tak byly hry implementované v Unity Engineu. Unreal nedopadl skoro nikdy dobře. Myslím, že jenom jedna světlá výjimka u toho nultého Game Jamu, kde byl to jednočlenný tým, který nakonec vyhrál ten nultý Game Jam. To byla snad jediná výjimka, kde Unreal Engine zabodoval. Jsou tam většinou problémy týkající se jak spolupráce v týmu, protože je to obrovský projekt, který má třeba několik gigabajtů už od prázdné scény, takže z hlediska nějaké kooperace je to problematický se to nějak synchronizovat. Takže v rámci Game Jamu vždycky to byl Unity Engine, občas se objevil Godot Engine, občas se objevil Game Maker a statisticky většinou to právě bylo to Unity. Nicméně ta hra, která mi utkvěla v paměti od svého posledního Game Jamu, tak tohle bylo implementované v Game Makeru a byla to taková kouzelnická, dvojrozměrná, byl to platformer, což tak je můj oblíbený žánr, takový ty hopsačky, pohled z boku, protože tam se dá vymýšlet spoustu úžasných věcí. A člověk opravdu nepotřebuje to 3Dčko, aby mohl tomu publiku sdělit nějakou zajímavou myšlenku nebo aby mohl představit nějakou hezkou mechaniku. To taky kolikrát pro lidi, co se začnou pouštět do výroby her, tak oni začnou nějakou velice složitou scénu a vlastně ani neví, co potom do té hry chtějí zakomponovat, nebo proč vlastně volí buď to ty nejmodernější technologie, nebo proč volí ten fotorealismus, když se snaží implementovat nebo vytvořit nějakou herní mechaniku, která by krásně šla udělat i v tom 2Dčku.
To mě úplně mluvíš duše, jestli máš na mysli takovej ten, já neznám tu hantýrku, ale takovej ten pohled typu ten starý Prince of Persia. Jo, tak to jsme tenkrát pařili s bratrancem a on vždycky schválně mýmu malýmu bratranci tak chtěl dělat újmu, že ho nechal na poslední chvíli sežrat těma vždycky tak malý bratranec plakal a on se hrozně smál. Tak to byl taký první jako psychoterapeutické jako začátky mého mládí, ale ty vlastně zmiňuješ super věc, která myslím, že je aplikovatelná ve jako více technologiích, že ať už je to, že taky ten buzzword, jako prostě blockchain, NFTčka, AI, machine learning, prostě všechno, takže to neznamená, že to bude dobrá hra, jenom protože bude využívat jako třeba tady ty aspekty. A tak se dostáváme jako postupně vůbec k tomu hernímu designu. Co jsou vlastně ty hlavní principy toho designu? Aby to nebylo jakoby závislý na těch jako moderních technologiích, tak jako aby to mělo ten švung, jako tak co jsou třeba jako za tebe zase takový ty důležitý pilíře, po který ta hra se může designově opřít.
První věc za mě je důležitý si rozmyslet, proč tu hru člověk vůbec dělá, než se do ní pustí. Co chce světu sdělit, nebo jestli má, jaká je jeho vnitřní motivace, jestli volí entertainment, anebo nějakou, řekněme, nějaký filozofický prožitek, nějaký vyloženě zážitek. Je to podobně jako v kinematografii, kde většinou vítězí bohužel ty hollywoodské jednohubky, který člověk velice rychle zapomene, ale který v něm zkrátka releasnou ten dopamin. Stejným způsobem nebo stejným směrem se ubírá ten AAA herní průmysl, že ta monetizace obecně release toho dopaminu, aby člověk se vracel k tomu produktu neustále, neopouštěl ho, tak je primárním tématem. U toho designéra tam je nesmírně důležitý, aby si promyslel, jaká je jeho vnitřní motivace. Co chce tomu publiku sdělit, proč by tu hru vůbec začala vytvářet a mít rozmyšlenou klíčovou mechaniku té hry, nebo takový, ono se tomu říká game hook. To je takový ten, ono je těžký to popsat, to, co toho člověka na první dobrou natchne, když tu hru začne hrát. Krásný příklad je Trackmania nebo Angry Birds, to jsou takový ty hry, které se hrajou stylem ještě jeden pokus a jdu spát. Obecně to vzešlo z těch arkádovek, kde člověk pořád neustále to zkoušel znovu a znovu, dokud se mu to nepodařilo, ať už to byl survival mode, nebo pokud to bylo levelování, ale vždycky tam šlo o to, že člověk se někde zaseknul a nemohl se dostat přes nějakou překážku, protože mu představoval nějakou zajímavou challenge, přes kterou se musel dostat, ale ono to nešlo a musel se pořád snažit. A jelikož ta hra mu potom ukazovala ten jeho progres, díky tomu, že leveloval přes ty jednotlivé úrovně, tak i v tom hráči to pak zbuzovalo takový ten pocit toho accomplishmentu. Proto třeba lidi hrajou mimochodem hry, že oni rádi vidí ten úspěch na sobě, rádi jsou v něčem úspěšní a ta hra jim to umožňuje nich releasenou ten hormon, aby měli pocit, že něco dokázali, že mají za sebou něco, co si můžu jakoby odškrtnout, že prostě teď jsem ten level dodělal a tak dále. Takže je to i zaměření na toho hráče, jaký je tvůj hráč, když se rozhodneš vytvářet ty hry a co chceš tomu světu sdělit. Ať už je to třeba nějaký storytelling, máš nějaký zajímavý příběh, můžeš na to vytvořit nějakou klidně point and click adventuru. Mm-hmm. Znám i pár lidí, kteří nejsou to ani programátoři, jsou to designéři, ani nepotřebují dneska už programování, aby vytvářeli hry. V Unreal Engineu stačí k tomu nějaký blueprinty a pokud člověk má aspoň trochu analytické myšlení, tak už ani nepotřebuje základy programování, aby začal vytvářet ty hry. Je samozřejmě nutný nebo je důležitý si uvědomit to svoje omezení a nesnažit se učit se nebo investovat čas do věcí, které budou mít na tu hru minimální impact, ale opravdu centralizovat tu naši superpower, pokud je naše superpower vyprávění příběhu nebo pokud je superpower programování, tak se rozmyslet nebo promyslet si, jakým způsobem já to můžu využít v té hře, třeba i z 80%, aby v té hře se reflektovaly ty moje schopnosti, to, v čem jsem dobrý, v čem vynikám, radši než se učit něco, co vůbec je pro mě nový, nebo co je pro mě něco, prozkoumovat nějaké slepé uličky, neznámé vody, aby jsem pak s nejistotou vytvářel něco nebo stavil na něčem, co ještě vlastně ani nemám osvojený.
Mm-hmm. To si řekl krásně, protože vlastně dobře, jsme sice jako samozřejmě na půdě jako technické fakulty, ale co jako mě na FITu se vždycky hrozně líbilo, že je to jako hodně interdisciplinární fakulta a jo, já jsem taky jako vlastně jako z humanitních oborů, ale když jako člověk jako chápe ty principy, tak jako vidí, že i tak tady vlastně jako by může zapadnout. Jo. A já jsem si taky říkala, krucifix, měla bych se naučit jako by dobře programovat, ale pak vím, že třeba za mě v rámci té naší výzkumné skupiny je lepší pochopit jako ty design principy třeba jako společnosti a společenské komplexity a potom jako třeba tady s tím nějak pracovat, než se za každou cenu snažit jako nadrtit jako hrozně rychle jako super jako být programátor, protože bych jako znova vymýšlela kolo, stejně nebudu tak jako dobrá jako ty lidi, kteří jsou na to reálně chytrý a dobrý a už se to učí třeba 15 let, že vlastně můžu přispět jinak. A tady to vidím na tobě, a ty jsi jako úžasný motivátor tady v tom, že právě v tom GG Labu vy umíte i z lidí, kteří jako nejsou programátoři, tak udělat vlastně dobrý jako gameový designer, jo? Nebo jako prostě, aby uměli jako vytvořit tomu hernímu průmyslu nebo vlastně celému tomu oboru uměli přispět, jo? Což je krásný. Tak možná se zeptám i jako v kontextu tady toho, jak připravuješ ten další obor, tak jako jakým způsobem, pokud jako se můžeme zeptat na detaily, se bude třeba lišit, jako, nebo co jste se jako za tu dobu naučili, co třeba tady do toho oboru chcete promítnout a jak tam dáte vlastně tady tomu multidisciplinárnímu etosu, jak tam dáte vlastně průchod?
Já bych to pojal z pozice toho designéra. Ono například je jednoduchý pro designéra se naučit základy programování, ale pro programátora je nesmírně těžký si osvojit základy designu. Tam je zkrátka, hraje tam roli způsob, jakým je člověk charakterově stavěný, hraje tam roli ten jeho mindset a člověk, který nemá třeba vrozený to designerské cítění, tak je potom nesmírně těžký z něho udělat designéra nebo ho naučit ty designerské principy. Takže my se hlavně snažíme, aby si ty lidi uvědomili právě v čem vynikají, co můžou delegovat a co potom můžou případně svěřit třeba nějakému i tomu AI generátoru, což je taky dneska super, že člověk si na lokále nainstaluje Stable Diffusion, nakreslí nějakou dětskou čmáranici a vytvoří mu to potom poměrně kvalitní herní asset. Takže i díky tomu, že člověk potom bude mít možnost reinforcovat ty svoje nedostatky díky tomu AIčku. To bychom taky hrozně rádi zakomponovali, jak do těch předmětů, tak i do těch jednotlivých témat, aby si člověk uvědomil ty svoje nevýhody, to, v čem bohužel nikdy nedosáhne úrovně, kterou by si představoval, ale zase tam bude ta možnost díky AIčku to vlastně tak jako uhladit a zaměřit se potom na to, v čem ten člověk opravdu dokáže tu produktivitu akcentovat nebo tu produktivitu naškálovat rozumnou cestou, než aby investoval stovky a stovky hodin učit se základy kreslení, učit se základy grafiky, což nemá smysl ve chvíli, kdy já třeba bych rád věnoval 80-90% tomu programování a 10% buď to svěřil tomu AIčku, aby mi vytvořil nějaké ty herní asety a nemusel jsem si je kreslit sám, nebo třeba si i někde stáhnul nějaký soundpacky, pokud si hudbu, pokud si kvalitní hudbu, případně si pak i nechal poupravit, což taky se nabízí ta možnost nejenom to vytvářet, ale i to třeba nechat trochu zeditovat. Takže je to hlavně o tom ty věci si uvědomit a soustředit se na to, co ten člověk, v čem je ten člověk lepší než ty ostatní, nebo v čem je ten člověk o něco lepší než většina ostatních, protože zase ve chvíli, kdy se pustíme do vytváření nějakých her, tak je důležité si uvědomit, že vedle nás budou 2 miliony dalších lidí, kteří teď absolvovali 10 Udemy kurzů, mají stejnou motivaci a teď je potřeba mít něco navíc, aby jsme je předhonili, aby jsme vytvořili něco lepšího než ty ostatní, protože vytvořit i počítačovou hru dneska dokáže prakticky kdokoliv, kdo si projde jedním Udemy kurzem, vytvoří si podle tutoriálu něco jako, když se někdo učí základy vaření, tak zkrátka dostane se ke kuchařce, naučí se 5-6 receptů, trošku je zmodifikuje, má tisíce dalších receptů bez problému. Takže je důležité si uvědomit, kde je ten náš extra effort, do čeho investovat.
A kde je ta superpower? To si řekl jako velmi dobře, že jako nejsme na světě sami a těch motivovaných lidí a i ta decentralizace toho vzdělávání, která je super, tak samozřejmě ale znamená, že je mnohem větší konkurence že nadšených jednotlivců nebo týmů, který tady to chtějí tvořit. Adam, já mám pro tebe dvě takové poslední, ale otázky širšího rázu. Mm-hmm. Ta první je, my tady hodně zmiňujeme AI, což jako i z toho generativního nebo vůbec toho podpůrného jako principu, tak určitě jako vývoj her jako strašně pomáhá, ještě bude pomáhat. Myslím, že jsme teprve jako na začátku objevování všech těch jako, jako věcí, jak nám to může pomoct. Jaký jsou za tebe teďka třeba jako v gameování nebo jako ve vývoji her třeba jako nějaký nový trendy technologický, který tě zaujmuli? Protože mně třeba přijde, že často to možná nejsou nový trendy technologicky, jako já nevím, třeba jako blockchain, jo, nebo jak třeba se jako dělá takový ty game for pay, jakože prostě lidi hrajou Hearthstone, jako mají za to jako reální peníze, ale že třeba Facebook prostě teďka vytasil s velkou pompou jako gamifikaci pomocí hvězdiček, jako že můžeš jako dávat creatorům hvězdičky, což je prostě starý dobrý sociální kapitál antropologa Bourdieu ze 70. let, takže mě jenom zajímá, co ty považuješ za takový nový trendy, které jsou zajímavý a třeba jako i nějak jako technologicky jako pokrokový.
Pro mě je hrozně zajímavý ten obecný koncept gamifikace, což není úplně technologická záležitost, je to spíš sociální záležitost, ale jakož já jsem zažil to období, kdy počítačové hry hrály většinou jenom děti a rodiče za to potom vodili do psychologické poradny. V těch 90. bohužel přiznat, že hraješ počítačové hry, bylo asi jako přiznat, že jsi alkoholička nebo že kouříš 2 krabičky denně. Tenkrát na to společnost nahlížela s velice negativním sentimentem. Tak hrozně rád vidím, že i ta gamifikace se dostává do všech spekter, ať už to jsou malé firmy nebo dokonce i korporátní prostředí, že se snaží spousta lidí brát nebo klást důraz na ty gamifikační prvky, škola hrou, employee experience, v podstatě takový ten princip toho levelování, ten princip toho, ten princip, který známe z těch her, dostávat třeba i do onboarding experience, dostávat ho do obecně do vzdělávání zaměstnanců, tak tohle je třeba pro mě téma, který mě nesmírně mě těší, že se to neustále se to akcentuje, čím dál tím více se s tím setkáváme, jak v těch, i v těch korporátních prostředích. A z té technické stránky, samozřejmě to AIčko, existuje teď strašně moc nástrojů, který právě dokážou těm designérům i programátorům ušetřit extrémní množství práce. Scenario je třeba nástroj úžasný, který umožňuje replikovat tvůj designerský styl, což taky je důležité si uvědomit, že radši než si něco vygenerovat opravdu from scratch, tak je super mít nějaký osobitý styl, mít tam nějaký ten otisk a to AIčko používat jenom k tomu, k té replikaci toho, co my vlastně vytváříme, protože když něco vytvoříme from scratch, tak už to nejsme my, je to za nás to vytvoří buď to ChatGPT, který taky kolikrát člověk vidí ty LinkedIn posty a už vidíme, tohle není ten člověk, se kterým jsem včera mluvil, to je zkrátka to jeho AIčko, který si tam nabafloval. Takže spíš se snažit pořád tam zanechávat ten svůj charakter a používat to nějakým způsobem používat to nějakým způsobem svědomitě k tomu, k té replikaci, ať už k vytváření nových věcí, které jsou ale zase odvozené od toho, co mě nějakým způsobem identifikuje. Scenario, potom spousta dalších nástrojů, které jsou integrované do těch herních engineů, pomáhají s vývojem, pomáhají s designem. Ludo AI, což je jeden z dalších nástrojů, který umožňuje i budování světu, budování levelů, level design. Promethean, další nástroj. I spousta nástrojů, který i kolikrát člověk řekne nějaký nástroj a bohužel za měsíc zase vznikne něco mnohem lepšího nebo něco úplně jiného. Právě třeba analýza taky je hrozně nedílno. Analýza je nedílnou součástí každého designéra, že je potřeba vždycky si všechno nastudovat, podívat se, co je teď trendy, dělat si nějaký seznam, sám si to oskoušet, aby jsme viděli, jak nám to vyhovuje, jestli má smysl to používat pro ty naše účely nebo ne. A taky ta analýza je nedílnou součástí každého vývoje, že dneska už nestačí dát na doporučení jednoho člověka, většinou je to o tom, že opravdu člověk musí mít ten hands-on experience a podívat se pod pokličku všem těm nástrojům, aspoň těm, které jsou snadno dostupné. Většina z nich nabízí nějakou i v trial verzi, kde si to můžeme vyzkoušet na nečisto. A to AIčko myslím, že bude jeden z největších game changerů, jednak i v tom, ať už na tom poli toho design přístupu, tak i programátorského přístupu. Bude to asi podobné, jako kdysi přecházelo z analogu na digitál, že najednou to, co bylo digitální, tak otevřelo obrovské možnosti, co se týče pak nějakých těch senzorických schopností těch robotů, nebo těch různých čidel, které začaly vznikat v těch 70. 80. letech. Taky to AIčko nám poskytne ze začátku obrovskou výhodu oproti konkurenci, ale postupem času se to stane nezbytnou nutností, protože to začnou ve výsledku používat úplně všichni. Je to jako, když někdo stojí v davu, přinese si židličku, aby viděl dál, takže dohlídne, třeba když je před náma nějaká stage, nějaký pódium, tak je to super, ale ve chvíli, kdy si tu stolečku donese 50% lidí, tak najednou se z toho stane nějaká norma, která nám neposkytne žádnou konkurenční výhodu a naopak ještě upozadí ty, kteří tu židličku nemají. Takže to AIčko bude zapálet nesmírnou naprostou nutností, aby jsme se s ním naučili nějakým způsobem zacházet a aby jsme se ho snažili používat rozumně v těch projektech, které vytváříme.
Mm-hmm. Já s tebou naprosto souhlasím, ale taková sekundární otázka na tu první předposlední otázku. Já nemůžu být herní designer, se ani nemůžu vyžvejknout, ale z hlediska hardwareu třeba jsou nějaký, protože teďka Apple samozřejmě hrozně dělá vlny s těma velmi levnýma brailema, co uvedli na trh. Vůbec jako i ta třeba jako haptická senzorika jako v rámci VRka nebo tady těch jakoby prožitků, tak se hrozně moc zlepšuje. I mimochodem jako si tak jako skromně myslím díky jako rozvíjejícímu se porno průmyslu jako v panenkách, takže myslím, že tam jako je velký use case, ale když jako tady to dáme trošku stranou, tak třeba ten hardware je jako, tak taky to hodně mění třeba ten design her, nebo je to, jak se jako ke hrám vůbec přistupuje?
Je to kombinace hardwareu a softwaru. Mm-hmm. Já bych úplně nezmiňoval Apple, protože ta dostupnost je naprosto klíčová pro herní vývoj, že pokud si to nemůže dovolit většina, tak nemá úplně moc smysl o tom uvažovat. Kombinace toho hardwareu a softwaru nám už dneska vlastně umožňuje všechno točit z našeho obýváku, že nepotřebujeme zelený plátno, nebo ještě pořád jsou tam určitý problémy technické, které je potřeba překlenout, ale spoustu věcí už dneska dokážeme udělat pomocí mobilního telefonu. Takže udělat si 3D scan vlastního obličeje, udělat si namodulovat si hlas, udělat v podstatě sepsat scénář a nechat ho nadabovat AIčkem, který ale zase je odvozený z našeho hlasu nebo z hlasu nějaké osoby, kterou potřebujeme pro ty naše účely. Takže jednak samozřejmě zatím stojí spousta kvalitního softwaru, který dokáže vytvářet tyhle, nebo který můžeme zaintegrovat do těch, ať už herních engineů, tak i obecně si ho zkrátka někdy nainstalovat nebo využívat nějakou cloudovou službu, která to za nás udělá. A pak samozřejmě hardware, který zatím běží, protože spousta věcí hardwareu je čistě hardwareovou záležitostí, jelikož software sám o sobě by to nezvládal. Je potřeba ještě modifikovat ty mikročipy, aby se s tím uměli vypořádat. Už to ještě když Nvidia kdysi přišla s tím TensorFlow čipem, tak už to předznamenalo nějakým způsobem, kam se to bude ubírat, že máme spoustu dedikovaných čipů, které dělají jednu věc, ale dokáží udělat tisíckrát rychleji než CPUčko, který sice umí všechno, ale nic neumí pořádně. Takže dedikované čipy a pak samozřejmě spoustu těch modelů umělé inteligence, které se pak do nich dokážou integrovat. Nvidia udělala obrovský pokrok, což je vidět na těch akcích, jak vyrostly už od roku 2014. Kdy to sleduju, nějakých $14 to stálo tenkrát, $15 za akci, pak se to z 10x násobilo během několika málo let. Takže už máme dobu, kdy místo grafické karty si kupujeme grafické boxy. Je to už taková skoro klec, ve který je grafický čip obalený obrovským množstvím chladičů, aby se to dokázalo vůbec uchladit. A kvalitní počítač samozřejmě, to je naprostý základ, ale myslím, že pořád spousta lidí dneska sází na ty mobilní telefony a na ty technologie, které ty mobilní telefony umožňují. Už jsou taky hrozně napřed i v oblasti pořizování fotografií. Máme 5 mobily, které mají 5, 6 objektivů a díky různým i softwarovým vychytávkám pak dokážou vytvořit fotku, která by před 5 lety byla možná jenom díky zrcadlovkám. Takže i co se týče potom přípravy nějakých těch, ať už cutscén nebo nějakých vytváření různých modelů, humanoidních modelů pro ty počítačové hry, tak pořád budeme mít po ruce ten mobilní telefon, který nám za chvíli umožní i si všechno vytvořit díky němu a nemusíme potom kupovat drahý senzory, drahý světla, zelený plátno. Díky mobilnímu telefonu a nějakým opravdu velice levnému hardwareu budeme schopni dokázat nebo vytvořit kompletní 3D scénu a uspůsobit si ji podle našich představ.
To je super. Takže i lidi jako já tak máme naději. Já mám pro tebe poslední otázku. Ty jsi zmínil, jak v těch devadesátkách, jak se demonizovalo hraní počítačových her. Já si taky pamatuju, že když jsem hrála tu Lara Croft a zavírala jsem toho sluhu do toho mrazáku. Jak v tom,
to dělali všichni.
To dělali všichni, ano, přesně. Ano, to dělali úplně všichni. A já jsem nebyla výjimkou, takže ty taky si pamatuju, že rodiče jako říkali, já jsem jako nikdy nebyla žádnej pařmen, jo, ale jako vypni to, ať jako nekoukáš, to se nedělá, nebo jako vypni to, běž spát, ať to není jako moc brutální. A teďka naopak, jak jsme se i bavili před začátkem toho podcastu, tak i velký korporáty se hrozně kasají tím, jak najednou gamifikují, jak jako je herní průmysl důležitý a často i ty lidi, co ty hry umějí vyrábět, tak vlastně jsou fantastický jako zaměstnanci těch technických oddělení a nejenom. A pro mě jako osobně, jako člověka, který ho zajímá společenská komplexita, tak pomoc vlastně umět rozluštit, proč vůbec jako ty designy her fungují, jako co to je v tom našem mozku evolučně, co to vlastně spouští ty spínače, aby nás ta hra bavila, aby fungovala, aby jsme tam dokázali interagovat, tak jsou úplně fascinující věci. A já bych chtěla tady všem posluchačům vlastně předat to, že tady nejsme jenom lidi ve sklepeních, teda v tvém případě ve vysokých jako patrech, který vyrábějí hry, které jsou sice krásné, ale je to pro úzkou skupinu lidí. Já chci ukázat, že ty hry opravdu jsou, nebo pochopení hry je extrémně důležitý pro společnost jako takovou. Jaký za tebe jsou ty přínosy pochopení vlastně designu her a architektury her pro společnost a je třeba jako pro budoucí vývoj civilizace?
Pro mě třeba já jsem se díky už jenom to, že jsem učil ten předmět, ať už to byla architektura, ať už to byly základy designu, tak jsem se třeba zdokonal ve storytellingu. Mm-hmm. Mám i takový skromný sen jednou napsat nějakou fantasy knížku, kterou taky už ten příběh vymýšlím hrozně dlouho. Editace hudby, nebo vytváření obecně, kompozice hudby. Je to multioborová záležitost, která člověku umožňuje se vzdělávat v obrovském množství oblastí. Oproti třeba matematice, předměty jako je lineární algebra nebo statistika, kam zkrátka nemůžeš vložit minitalk o manažerské psychologii nebo time managementu. Takže ty hry jsou samozřejmě nedílnou součástí lidského vývoje. Takhle to bylo už od pradávna, proto lidi hrajou hry. Je to něco, co nás neustále posouvá, protože to v nás evokuje tu motivaci. My ještě pořád úplně neumíme, nebo pořád se ještě učíme s tou gamifikací pracovat na takový úrovni, aby jsme pak nemuseli už v životě se nic učit na sílu, ale aby jsme se opravdu vzdělávali díky těm herním principům. Aby jsme měli vždycky nalajenovanou nějakou tu cestu těch achievementů, rozumně napisovaný způsoby, jakým se budeme vzdělávat a aby jsme si ten život užívali i z pozice té výuky. Ať už je to výuka ve škole, ať už je to výuka v rámci onboarding experience, když nastupujeme do nové práce, nebo průběžné vzdělávání, tak obecně ty hry by nám měly umožnit zjednodušit ten proces učení díky tomu, že v nás budou evokovat tu motivaci.
Adame, ty úplně mluvíš duše, protože můj sen je vytvořit vlastně platformu na celoživotní vzdělávání, kde díky jako herním principům ty lidi budou moc, že my jsme jako v situaci jako naprosto přehlcení informacema. Mm-hmm. A já to taky často vidím, že když jako tomu člověku říkáš, tady to by ses měl učit, no tak jako ono ho to třeba nebude bavit prostě a jako nebude se do toho chtít pouštět. Takže taková ta škola hrou, tak je určitě princip, který je skvělej. Ty seš úžasný nejenom kantor, ale i motivátora taky já se mám od tebe hodně co učit, protože mě to fascinuje z hlediska té evoluční antropologie a archeologie, takže to ještě my si rozhodně na pivu několikrát popovídáme. No a dámy a pánové, vy, kdo byste chtěli Adama vidět naživo, tak samozřejmě můžete přijít na buď Unihack, který se připravuje, nebo na příští Game Jam. Určitě se nebojte, i když nejste prostě programátoři, tak se do té naší komunity nadšenců na Fitu zapojit. A pokud jste studenti, tak koukejte se přihlásit na tyto předměty, protože jinak se tam přihlásím já a vyberu vám všechna místa. Takže dámy a pánové, to byl inženýr Adam Vesecký, vedoucí laboratoře grafiky a herního designu na FIT.ČVUT. Úžasný kluk, který to tady vzal správně za pačesy a který nám krásně pověděl o herních principech, o herním designu, ale i proč pro vás je to důležité jako pro každodenního občana do té hry se trošku položit. Adame, moc díky.
Já děkuji za pozvání.
Díky moc a my se vidíme příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.